Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 4-iyun chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sadriddin Ashur. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Bugungi mavzu: paxtakor o'yinlarni halol yutyaptimi yoki g'irromlik qilyaptimi? Siz ham bahsga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo hamjamiyatini ayirmachilik tahdidlari va zo'ravonliklar bilan yuzma-yuz kelayotgan Ukrainaga yordam berishga chaqirdi. AQSh prezidenti Obama Varshavada Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko bilan bugun uchrashuvi ortidan jurnalistlarga gapirdi va hamkasbi bilan Ukrain harbiylari va xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish hamda Ukrainaning Rossiya gaziga qaramligini kamaytirish uchun Washington qanday yordam berishi mumkinligini muhokama qilganini aytdi. AQSh va Ukraina rahbarlarining uchrashuvi so'ngida Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 23 million dollarlik harbiy yordam berishi ma'lum bo'ldi. Yordam paketi brenejeretlar, tunda ko'rish moslamasi, aloqa anjomlarini o'z ichiga oladi. Obama shuningdek Polshadagi ilk demokratik saylovlarning 25 yilligi munosabati bilan ma'ruza qildi. Varshavaning markaziy xiyobonida so'z olgan Obama Rossiyaning Ukraina sharqidagi agressiyasini qoraladi.
The days of empire and spheres of influence are over.
Imperiyachilik va hukmronlik davri tugadi. Qudratli davlatlarning kichik o'lkalarga miltiq tirab o'z hukmini o'tkazishiga endi yo'l qo'yilmaydi, dedi Obama. Ukraina sharqidagi bugungi hodisalarni Polshadagi 25 yil avvalgi voqealarga qiyoslar ekan AQSh prezidenti, Yevropani birlashtirish uchun shuncha qon to'kildi, 20-chi asrning bu qorong'u taktikasiga yangi asrda qanday qilib yo'l qo'yish mumkin, deb aytdi. AQSh prezidenti Rossiya tahdidlariga yuz tutayotgan Sharqiy va Markaziy Yevropadagi NATOga a'zo mamlakatlar xavfsizligini ta'minlashda ham madad berishni va'da qildi. Oq uy ma'muriyati Afg'onistonda asirga olingan amerikalik serjantni Guantanamoning 5 tutqiniga almashtirish rejasi haqida Kongressni oldindan xabardor qilmagani uchun uzr so'radi. 2013 yil dekabr oyida imzolangan qonunga ko'ra, AQSh prezidenti ma'muriyati Guantanamoning biron tutqinini ozod etish haqida Kongressni kamida 30 kun oldin xabardor qilishi kerak. Seshanba kuni Varshavada matbuot anjumanida chiqishilgan Obama serjantni bu Bergdalning ozod etilishi amaliyotini himoya qilib chiqqan edi. Endi O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. Urganchdagi oxiriga qadar yangi trolleybus liniyasi ishga tushirilishi aytilmoqda. Urganchning kichik halqa yo'lida barpo etilayotgan 11 kilometrlik trolleybus marshrutida 23 ta bekat bo'ladi. O'tgan yili Xorazm trolleybus boshqarmasi Chexiyaning Skoda shirkatidan qariyb 3.5 million yevroga 9 ta yangi trolleybus sotib olgan edi. 2010 yilda O'zbekistonning Jizzax, Namangan viloyatlari va Toshkent shahrida elektr energiyasidan samarali foydalanish maqsadida jamoatchilik transporti tizimidan trolleybuslardan foydalanish to'xtatib qo'yilgan edi. Hozirgi kunda butun O'zbekistonda faqat Xorazmda trolleybus qatnovi saqlab qolingan. Malayziya ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, o'zbekistonlik 50 yoshli erkak mamlakatga giyohvand moddalarini noqonuniy olib kirayotganida qo'lga olingan. Juma kuni Kuala Lumpur aeroportida Toshkentdan uchib kelgan o'zbekistonlikning bagaji tekshirilganida 9 ta kafe paketi ichidan giyohvand moddasi chiqqan. Ismi aytilmayotgan O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan. Malayziya qonunchiligida noqonuniy narkotik trafiki uchun o'lim jazosi ko'zda tutiladi. Dunyoda Rossiyaga nisbatan munosabat o'tgan yildan buyon yomonlashgan. Dunyoning qariyb 24 ta mamlakatida o'tkazilgan so'rovdan ayon bo'lishicha, hozirda jahonda Rossiyaga nisbatan munosabati yomonlashgan odamlarning soni sezilarli oshgan. 24 mamlakatda o'tkazilgan so'rov qatnashchilarining 45% Rossiyaga nisbatan yomon munosabatda ekanliklarini bildirgan. Respondentlarning 31%igina Rossiyaga ijobiy munosabat bildirgan. Turkiya Konstitutsiyaviy sudi bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on amriga qaramay YouTube portaliga to'siqni olib tashlash haqida hukm chiqardi. Sud qaroriga ko'ra, demak, portalga to'siq olib tashlandi. To'siq qo'yilishi noqonuniy bo'lgani aytiladi sud qarorida. Turkiyada bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on buyrug'i asosida YouTube portaliga to'siq qo'yilgan va bu jamoatchilik orasida keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'qinlarida bas online eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq.
Bugungi dasturni ole 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 deb boshlash kerak edi. O'zasiz, siz assalomu alaykum.
Demak, bugungi bas onlaynning mavzusi paxtakor o'yinlarni halol yutyaptimi yoki g'iromlik qilyaptimi? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, marhamat, biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga eslatib o'ting.
Biz bilan bog'lanish uchun har doimgidek ozod ovoz, ozodlik onlayn, ozod Skype, Skype manzillaridan foydalaning. Bizni jonli eshitish uchun YouTube portalimizga, saytimizga, mobil ilovamizga, ya'ni TuneIn radio ilovasiga kirib, ozodlik radiosi deb qidiring. Kompyuterda sun'iy yo'ldosh orqali va radio orqali bizni jonli tinglash mumkin. Agar bugungi eshitirishimizni tinglay olmayotgan bo'lsangiz, keyin baribir YouTube portalda yozuv holatida o'qishingiz mumkin. Bahsimizni boshladik shu bilan.
Demak, mana O'zbekistonning paxtakor futbol jamoasi ishtirokidagi so'nggi 10 yillarda bu jamoaning g'alaba qozonishiga qo'shtirnoqchida hissa qo'shgan hakamlarning xatti-harakatlari futbol ishqibozlarining bahsu munozarasiga sabab bo'lmoqda. Aksariyat ishqibozlar hakamlarni ochiqdan-ochiq g'iromlik bilan paxtakor jamoasiga g'alabani ta'minlab berayotganlikda ayblayapti. Biroq paxtakor muxlislari bu klubning o'zbek futbolida yetakchi jamoalardan biri ekani, bu g'alabalarga jamoa faqat o'z mehnat va mahorati evaziga erishayotgani haqida ham gapirayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Xo'sh, paxtakor futbol jamoasi o'yinlarni halol yutyaptimi yoki g'iromlik qilyaptimi?
Har qalay bahs qizigandan qizib boryapti paxtakor atrofida va bugungi dasturni Pragadan olib borayotganimizdan xursandmiz, chunki ikkita tomondan kelib bizni kaltaklab ketishmaydi. Ya'ni shu ma'noda biz bu yerda bir xavfsiz bunkerda o'tiribmiz va bu haqda bemalol bahsni davom ettirishimiz mumkin.
Demak, bugungi bahsda paxtakor futbol klubi xayrixohlari Bobur, Jasur hamda Azimjon ishtirok etadi. Ularning raqibi esa Navbahor futbol klubi xayrixohi Nosir Zokir va uni qo'llab-quvvatlovchi guruhi va tinglovchilarimiz ham Skype orqali qo'shiladi deb umid qilaman. Va yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Alisher Siddiq, ya'ni birinchi guruh paxtakor halol o'ynayapti degan guruhning ramziy tarafdori.
Uzr, men majburman Toshkentdan kelganligimiz uchun.
Men esa paxtakor o'yinlarni g'iromlik bilan yutyapti degan guruhning ramziy qo'llab-quvvatlovchi tarafdori bo'laman. Demakki, bugungi bahsimizda boshlaymiz birinchi raund. Mana hozir men birinchi so'zni raqib tomonga bermoqchiman. Paxtakorning raqiblari biz bilan aloqada Nosir Zokir. Nosir aka, nima uchun siz paxtakorni mana keyingi o'yinlarini g'irromlik bilan olib boryapti, yutyapti o'ylaysiz? Marhamat.
Xo'p, men paxtakor jamoasi Sovet Ittifoqi davrida butun bir xalqimizning jamoasi bo'lgan. Haqiqatda ham o'shanda xalq jamoasi bo'lgan paxtakor. Men 12 yoshimda beraber Abdurayimov, Genadiy Krasitskiylarning o'yinini shaxsan tomonda Toshkentga ko'rgani borganimda stadionni ko'rib, ruhlanib o'tirib ko'rganman. Alo.
Ha, gapiravering, eshityapmiz.
Endi mana mustaqillikdan keyin o'sha 2002-yilda borganda qaysidir bir rahbar chiqib, hozir Rossiyadan chempion bo'la oladim, paxtakor bo'lsin degandan keyin boshlandi. Mana endi qo'ying, endi o'tgan gaplarni qo'yaylik, mana chekaga mana yangi bir ma'lumotlar aytaylik. Samarqandda futbol bo'layapti. Paxtakor bir nurga uchib turibdi. 87-chi minutga kelganda Dinamo Samarqand jamoasining o'yinchisi gol urib 1-1 qilyapti o'yinda. U yoqda o'yinchilar tomoshabinlarning oldiga borib
buni
Nosir aka,
bu o'yin har bir o'yin tafsilotlariga alohida to'xtalamiz. Demak, sizning umumiy fikringiz paxtakor keyingi o'yinlarda masalan g'alaba qozonishiga hakamlar sharoit yaratib beryapti demoqchisiz, shundaymi?
Shunday demoqchiman va paxtakor va Babayan o'zbek futbolini boshiga tushgan qurb demoqchiman.
Rahmat.
Gapimni isbotlab beraman.
Rahmat, rahmat. Demak, ikkinchi tomonga so'z beramiz. Yana Paxtakor futbol jamoasi fanatlari xayrixohlariga. Bobur, marhamat. Siz nima deysiz? Mana Nosir akaning iddao qilishicha Paxtakor ayni paytda g'iromlik bilan mamlakat chempionatida peshqadam o'rinlardan boryapti. Bobur? Bobur, bizni eshityapsizmi? Bobur bilan Bobur.
Alo.
Bobur, eshityapsizmi? Aha.
Eshitaman.
Mana hozir.
Assalomu alaykum barchaga.
Marhamat.
Savolingizni eshitdim. Savolingizdan oldin bir fikr bildirmoqchi edim. Hozir boshlovchi sherigingiz bildirgan fikr yoki siz aytib o'tdingizmi? Pragadamiz va bizni kaltaklab ketishmaydi degan hazilomuz gaplarga aytmoqchi edim. O'zbekistondagi muxlislik va biror jamoaga muxlislik qilish bu darajaga yetib bormaydi. Hech ham xavotir bo'lmanglar. Hatto Toshkentdan bu dasturni olib borgan taqdiringizda ham muxlislik bu so'z bo'lishi mumkin, u darajaga yetib bormaydi. Va savolingizga o'tsam.
Endi Samarqandda boshqa narsani ko'rdik-da biz, Bobur. Samarqandda jiq qattim bo'lib ketdi.
Bahovich unchalik adekvat bo'lmagan muxlislar tufayli juda ham ko'pchilikka baho berib bo'lmaydi. Bilasizmi, shunaqa olomon kayfiyati, olomon falsafasi degan narsa bor-ku, kimdir kirib bo'lsa 3-4 kishi o'shanga ergashishi mumkin. Bu endi boshqa masala. Shuning uchun aytmoqchimanki, asosan aksar muxlislar o'zaro so'zlar bilan, gaplar bilan bir-biri bilan talashishi mumkin, lekin bu darajada og'ir oqibatlarga olib keladigan narsalar bizda juda kamdan-kam va bu narsadan xavotir olmayman. Shaxsan o'zim ham viloyatlarga juda ko'p chiqqanman. Jamoa bilan ham, jamoasiz ham juda ko'p uchrashuvlarda bo'lganman va men o'zimni 90% holatlarda bexavotir sezaman. Endi savolingizga javobga kelsak, hozir Paxtakorni ayblayotganlarning aksariyati muxlislar va ularni tushunaman. Muxlislik muxlislar toifasi o'zi shunaqa, muxlisligidan kelib chiqib, o'z jamoasining mag'lubiyati ularga og'ir botadi. Va bu narsani sabablarini o'z jamoasidan emas, uning tayyorgarligi yomonligidan emas, balki raqib jamoadan, hakamdan, balki ob-havodan yoki narroqdan uchib ketgan qushdan, samolyotdan qidirish odat tusiga kirgan. Bu muxlislik, buni tushunish mumkin. Aksar muxlislar, bu fikrni bildirayotgan muxlislarning aniq fakt bo'yicha ayblovlari yo'q. Hammasi umumiy gaplar.
Ana endi
falon bo'ldi.
Ana endi
Toshkentda falon bo'ldi.
Boburjon, Boburjon, shoshmay turing. Ana endi aniq faktlar deyapsiz. Hozir mana qarshi tomonning aniq faktlari borda. Nima uchun Paxtakor futbol jamoasi bir ketma-ket birinchi Dinamo bilan o'yindan, Navbahor bilan o'yinda va Nasaf bilan bo'lgan o'yinlarda aytaylik, muxlislarning qattiq bir e'tiroziga sabab bo'ldi hakamlarning harakati. Nosir aka,
buni tushuntirib beraman.
Nosir aka, faktlar bilan gapiring, marhamat.
Ha, hozir ukamiz bitta to'g'ri gapni gapirib ketdilar. Bizlarga haliga ishqibozlarning o'rtasidagi harakatlar, agar chet mamlakatlardagi o'sha ishqibozlarning harakatini singari juda qattiq holatda kelmaydi, xudo xolasa. Biz agar Paxtakor halol o'ynab yuqsa, biz ham beramiz. Biz mablag'ni vakillari man bitta gapni aytib qo'yay, man bu gapni Navbahorni ishqiboz sifatida emas, o'zbek futbolini ishqiboz sifatida aytyapman. Paxtakor o'zbek futbolini o'ldiryapti.
Nosir aka siz mag'lubiyat og'ir botyapti sizga va siz ko'rolmayotgandek odam bo'lyapsiz.
Keyin
nima uchun yana to'nkayapsiz, ya'ni o'sha ob-havodan siz ham?
Yo'q, bu ob-havo bu degan gapga to'kayotganim yo'q. Halol o'ynab agar Paxtakor yutadigan bo'lsa,
qayeri harom.
Paxtakor
harom, o'sha g'irrommi tushuntirib beringda siz. G'irrom qayeri g'irrom?
Jamoada bo'lishadi. Men gapimni oxirigacha yetkazib olayman. Men boshda aytdimki, Paxtakor Babayan o'zbek futbolini boshiga tushgan qurdim. Men shuni ham isbotlab beraman, o'zbek futbolchilar. Mana masalan, Samarqandda hali aytib o'tib ketdim, Dinamo Samarqand jamoasi gol urdi. Bollar haligi golni nishonlab turibdi, hakam borib turib, hali to'pni olib ketib turib, markazga qo'yib boshla boshla deyapti Paxtakorning o'yinchilariga. 3-2 bo'ldi deyapti. Formulimizni 5 minut qo'shib berdi-da, Paxtakor 7-chi minutda o'tishi bilan hakam ham tinch edi. Yoki Paxta nobahor bilan bo'lgan o'yinni olaylik, yoki boshqa o'yinni. Mana 12-chi yilda qaytadi, 12-chi yilda. 12-chi yil o'zbek futbolining 100 yilligi bo'ldi. Paxtakor birinchi turdan keyin 7-chi o'rinda ketayotgan edi. Birinchi tur tugagandan keyin baliqchilar orasida bir Paxtakor chempion bo'larkan dedi, odamlar kuldi. Men aytdimki, kulmanglar dedim. Mana orqa-orqa o'sha sostav bilan orqa-orqa yutaverdi, sudyalarda nimasi bilan yutaverdi. Hatto nobahor kelganda Moskva sohasida o'zining o'yinida hech narsadan hech narsa yo'q ko'zimda oldida 11 marta qo'yib berib turibdi, Paxtakor yutib ketdi. Endi bayda bitta ish borki, mana hozir kechagi nobahorda o'yindan keyin Mirofar Usmonov nomidan kelib, balki ishqibozlarni uchratib ketdi. Otasiga rahmat, ming rahmat shu odamga. Lekin endi nima bo'ladi ba'zini? Ba'zini qarang endi Alisher. Endi boshqa komandalar ham aytadiki, bu Paxtakor bilan o'ynaganimiz bilan zo'r o'ynab yutganimiz bilan baribir biz yutmas ekanmiz. Hakamlar bo'lishaverar ekan baribir deydi-da, yaxshi o'yin bo'lmaydi, haliga kuch bilan bo'lmaydi-da, o'zbek futboli o'ylayapti shuning uchun.
Rahmat Nosir aka. Nosir aka rahmat. Bobur bizdan faktlar so'radi. O'sha siz aytgan
Sabriddin aka, Sabriddin aka.
Sabriddin
aka. Men Azimjonman. Maylimi men fikr bildirsam, shu ozgina javoblar bor edi hozirgi akamizga.
Marhamat, marhamat. Demak, Paxtakor xayrixonlardan Azimjonga so'z. Marhamat.
Alo.
Mana hozir 2012-2012 yilda gapirdilar. Paxtakor birinchi davradan keyin 7-chi o'rinda edi. Keyin chempionat oxirgi bor 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi deb. Bunaqa narsalar butun dunyoda bo'lishi tabiiy. Masalan, Manchester Liverpool komandasi birinchi davradan keyin ham qoldi. Keyin mana chempionat oxirida mana qanaqa darajaga yetdi. Bu narsani mana oddiy bitta misol. Bu fakt ham misol. Paxtakor 95-chi minutda gol uradimi, 98-chi, xoh 120-chi minutda gol ursin. Ikkala jamoa shu daqiqa o'ynaydi. Nimaga raqiblamas aynan Paxtakor uryapti? Demak, bu Paxtakor jismoniy tayyorgarligi uchun javob beradi.
Yo, bu Paxtakorga o'sha 11 metrlik jarimani yaratib berish uchun qo'shib berilgan vaqt edi-da.
Ha, bu 11 metrlik jarimani osmondan olib berilmadi-ku.
Mayli.
Mana masalan, o'sha o'rakinchi
qarab
turing. O'rakinchi yili o'sha sostav bilan Paxtakor o'sha o'yinchilar bilan mukammallashgan holatda 2013 yil chempion bo'la olmadi-ku. Chempion bo'la
olmadi. Azimjon, Nosir aka. Nima bozor qo'rmaylik. Hozir Bobur so'z so'rayapti. Marhamat, Bobur.
Xo'p, fakt bo'yicha gapiringlar deganimda hozir aniq fakt yo'lligi mana hozir yana yaqqol ayon bo'lib turibdi. Keling, men fakt bo'yicha har bir detallarga imkon qadar to'xtalaman. Samarqandda bo'lgan o'yinda o'yin 97 daqiqa davom etgan rost. Hakam 5 daqiqa qo'shib berib, undan 2 daqiqa ko'proq o'ynalgani va eng so'nggi daqiqada Paxtakor gol urgan. Gol urilgan vaziyatda hech qanaqa ofsayd bo'lmagani, qoida buzilmagani ham rost. 97 minut qayerdan keldi? Ya'ni o'sha qo'shimcha 7 minut, 5 daqiqa qo'shib berildi. Qo'shib berilgan 5 daqiqa ichida mezbon jamoa va mehmon jamoa o'zgartirishlar amalga oshirdi. O'yinchi almashtirishlarining har biri 30 sekund. Bu FIFA qoidalarida belgilab qo'yilgan har bir almashtirishga hakam yana 30 sekund qo'shib berish imkoniyati huquqi bor. Hakam shundan kelib chiqib harakat qildi. Ya'ni mezbon jamoa durangni ta'minlovchi gol urganidan keyin qo'shimcha daqiqalarda vaqt cho'zish paydan bo'ldi va o'yinchi almashtirishlarni amalga oshira boshladi. Bu o'rinda tabiiyki vaqt yo'qoladi va qo'shib berilgan 5 daqiqadan ikkala jamoa ham foydalanish imkoniyati yo'qoladi. Tabiiy ravishda ana shu yo'qotilgan vaqtlarga yana kompensatsiya qo'shib berdi. Buni xohlagan qoidalar kitobidan olib o'qib bilishingiz mumkin. Va 97-chi minutda urilgan gol borasida bu gol boya aytib o'tgandek hech qanaqa qoida buzilishlarsiz. Agar Dinamoning kuchi yetganida u ham xohlasa 98-chi daqiqada gol urishi mumkin edi. Demak, Paxtakor g'alabaga bo'lgan ishtiyoqi tufayligina bu g'alabani qo'lga kirita oldi. Raqib jamoa durangni ushlagandan ko'ra, vaqtni cho'zgandan ko'ra ana shu daqiqalardan unumli foydalandi. qarab yoki o'z jamoasi jarima maydoniga avtobus qo'yib himoyalanishi yoki hujumlarda faol ishtirok etgandagina qandaydir natijaga erishishi mumkin. Va bu holatda xulosa shundan iboratki, Dinamo faqat o'zidan xafa bo'lsin. Toshkentdagi o'yinga to'xtaladigan bo'lsam, Navbahor, u yerda ham qo'shimcha daqiqalarda g'alaba to'pi kiritildi, ammo bu safar penaltidan. Penalti bo'lgan vaziyatni qayta va qayta ko'rdim. Qayta va qayta ko'rdik juda ko'p odamlar bilan. Bu haqda mutaxassislar fikri bilan ham qiziqdim va bu haqda juda ko'p mutaxassislar fikr bildirishdi. Muxlis va mutaxassisning fikrlarining farqi ham shunda. Vaziyatga real baho beramiz. Nega bu narsa alangalanib ketdi? Bu narsa 95-chi daqiqada sodir bo'lgani uchun, ya'ni o'yinning oxirida va penalti bo'lgani uchun. Muxlislarga
Bobur
penalti berilsa,
Bobur rahmat sizga. Bobur, hozir bir minutdan davom ettirasiz. Nosir aka, siz aytyapsizki, hakam, Bobur aka, bir minut yana davom ettirasiz. Nosir aka, siz aytyapsizki, hakam noto'g'ri qildi. Vaqt adolatsizlik qildi, deyapsiz Nosir aka. Nima uchun shunday qildi? Ya'ni sizda u hakam nima, sizda fakt bormi u hakam shunaqa nima deydi, tarafkashlik qilayotganligi faktingiz bormi u hakamni qanaqadir?
Ha, Sherzod Qosimov Paxtakor futbol jamoasini maktabida tarbiya topgan yigit. Bu O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida yozildi. Endi qarang, mana hozir 11 metr berildi deyaptilar. 11 metr berilishdan oldin Anvar Soliyev mana nomonga oldi o'zi. O'sha Rishkovni shunaqangi qo'li bilan urdiki, hakam o'sha Ali Qosimov qahramon o'sha joyda turgan edi. Ali Paxtakor qarshi tarafga bergan yo'q. Lekin Rishkovni oldida olib o'ralashaverdi, Paxtakorni o'yinchisi o'ralashaverdi. Shunga qo'lini tegizdi, xolos, ketdi. Endi bitta savol, mana Paxtakorni jamoasini ishqibozlariga bitta savol. Nimaga Navbahor jamoasi 5-chi, 6-chi o'rinda ketsa ham 20 ming, 25 ming odam kiraveradi-yu, Paxtakorga bitta ham odam kirmaydi. To'rt odam o'tiradi.
Mavzu boshqacha burilib ketdi.
Nimada? Ali
keling, shu savollarga javob beraman.
Keling, qarang, mana bitta do'stim bor-da, televizorda ishlaydi, Paxtakor jamoasini futbol ishqibozlarini boshlig'i bo'lgan, hozir televizorda ishlayapti. O'sha 2000-yildan keyin mana chiqib ketvorib, umuman futboldan ko'nglim sovib ketdi deydi. Mana shu narsa studiyalarni sotib olib, mana shunaqa qilib o'rganganman deydi. Chiqib ketdim, men umuman futbolga aralashmay qo'yganman hozir deyapti.
Nosir aka, savolingizga menda javob bor. Agar eshitsangiz javob beraman.
Nosir aka, Nosir aka, Nosir aka, Bobur javob bermoqchi, marhamat.
Hozir mavzuni Nosir aka muxlislarga bo'lib ketdilar, mayli, bu boshqa masala. Oldin boyigi masala bo'yicha ikki og'iz tushuntirib berib o'tmoqchi edim, haligi penalti masalasida. Nihoyat oydinlik kiritib, bu mavzuga nuqta qo'yish uchun. O'sha penalti bo'lgan vaziyatda haqiqatdan ham Igor Krimets va Yuriy Rishkovlar o'rtasida kichkina nizo chiqqanida penalti bo'lgunga qadar vaziyatda, o'yinning boshqa bir maydonning boshqa bir qismida. Va bu narsa shunchaki dahanaki so'z olishuv, gap olishuv bilan tugagan edi. Va shuning asoratidanmi bilmadim, Rishko Krimets hujum qilayotgan bir paytda uni bir emas, ikki marta urdi. Buni takroriy lavhalarni qayta-qayta ko'rgan odam sifatida aytyapman. Bu internet sahifalarida ham o'sha roliklar sifatida juda ham ko'p qo'yildi, fakt sifatida. Va bu borada hakamlar qo'mitasida ishlaydigan xodimlar ham yoki o'sha mustaqil odamlar ham, mutaxassislar ham fikr bildirishdi. Aniq yaqqol ko'rinib turgan penaltiga tortadigan vaziyat. Hakamning bu yerda birgina xatosi, u qoidalar bo'yicha kitobiy hakamlik qildi. Ya'ni o'yinning darajasidan kelib chiqib penalti bermasa ham bo'lardi. Ammo qoida buzilgani uchun Sherzod Qosimov o'zining hakamlik burchini FIFA qoidalariga asosan bajardi va o'sha yerda penalti berdi. Bu yerda muammo, eng katta muammo shundaki, penalti qo'shimcha daqiqalarda berilgan edi. Bu yerda Navbahor jamoasi o'zining o'sha himoyachisi Rishkovni ayblash kerak. Futbolchi oxirgi daqiqalarda jamoa durangni ushlab qolish uchun harakat qilyaptimi? Demak, sovuqqonroq bo'lish kerak. Har qanday
provokatsiyalar bo'lmasligi kerak. Bobur,
jamoasini jamoa ahvoliga qoldirgan bu yerda Rishko, Sherzod Qosimov yo Paxtakor emas. Paxtakorning esa bu bilan hakamlik va boshqa narsalar bilan hech qanaqa aloqasi yo'q.
Raqibingiz iddaosini eshitdingiz, Bobur. Hakam o'zi Paxtakor maktabidan chiqqan, shuning uchun yon bosadi degan gap aytildi. Bunga qanday javob berasiz?
Bunga ham javob.
Paxtakor maktabidan chiqdi degan so'z biroz noto'g'ri. Yo'q, hakam hech qachon Paxtakor hech qachon hakamlarni tayyorlamaydi. Paxtakor futbolchilarni tayyorlaydi. Bu iddao biroz noto'g'ri qo'yildi. Boshqa tomondan olib qarasak, O'zbekistondagi jamoalar, O'zbekistondagi futbolchilarning yarmidan ko'pi Paxtakor akademiyasidan kelib chiqqani bu fakt. Paxtakor ularni yoshligida qayerdandir topib keldimi yoki bog'cha yoshidan o'zida tarbiyalab katta qildimi, bu boshqa masala. Paxtakor futbolchilari hozir istalgan klubda bor. Agar bu jihatdan iddao qiladigan bo'lsak, unda barcha jamoalar men Paxtakor maktabidan chiqqanman deb Paxtakor bilan o'yinlarda yutqizib berish kerak bo'lib qoladi-ku. Bu esa absurd.
Tushunarli, tushunarli. Rahmat Bobur. Endi tinglovchilarga o'taylik. Mana Shavkat degan tinglovchimiz bizning aloqada. Shavkat, siz Paxtakor halol yutadimi yoki g'irromlik qiladimi? Shunga nima deb o'ylaysiz? Siz qaysi tomondasiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimi, sizlar tuzalmisizlar?
Rahmat.
Gap shundaki, biz ham anchadan beri Paxtakor muxlisimiz, lekin hozirgi qilayotgan ishlari Paxtakorni birorta kishiga, ko'pgina insonlarga yoqmayapti bor-ku. Nimaga? Chunki to'g'ri yutmayapti bizani fikrimcha. Chunki yaxshi ish qilmayapti Paxtakor.
Konkret gapiring Shavkat. Konkret to'g'ri ish qilmayapti.
Konkret.
Qaysi tomondan?
G'irromlik qilyapti hakamliklar. Hakamlarni hammasi bilan kelishib yutuvlarni egallayotgan. Ya'ni hakamlar ham puliga berilib bechoralar o'z obro'sini to'kmoqda.
Shunaqa. Bobur, hakamlar pulga berilib obro'sini to'kmoqda. Paxtakorga yon bosib.
Bilasizmi, hozirgi tinglovchimizning fikrlarida yana o'sha muxlislikning bir tomonlama fikridan boshqa hech narsa ko'rmadim. Dastur boshlangandan beri konkret biror narsa haqida so'rab yotibman, lekin biror muxlis konkret bir fakt keltirgani yo'q. Ammo fakt bo'yicha hammasiga javob beraman. Nima bo'ldi o'sha vaziyatda? Detallargacha javob berdim. Boya aytib o'tganimdek, bu muxlislik. Manam biror jamoaga muxlis bo'lsam, ko'zim yumishim mumkin-da, hech qanaqa faktlarni keltirmasdan
Sadir aka, bugungi bahs maydonimizda ham Paxtakor oldinda ketyapti deb o'ylayapman.
Bobur, mana sizga savolim bor shunda, fakt keltirmayapti deysiz. Sizning fikringizcha, mana Paxtakorning ketma-ket qozongan 3 g'alabasi ham shu futbol muxlislari orasida katta bir norozilik uyg'otdi. Bu shunchaki tasodifmi yoki haqiqatan ham bu Paxtakorning aytaylik shu g'alabani ta'minlashda haqiqiy roli bormi o'zi shuni?
Bilasizmi, buni bir nechta sabablari bor. Birinchidan, bir paytlar balki nohalol g'alabalar bo'lgandir. O'shalarning asorati aks-sado berayotgandir. Buni ustida turmaganim, hakamlar bilan oldi berdi, federatsiya bilan oldi berdilarni bo'lmaganim uchun kimnidir qanaqadir ayblashdan yiroqman. Misol uchun, bunaqa o'yinlar Bunyodkor, Lokomotiv, o'z paytida gegemon bo'lgan Neftchi jamoalari bilan ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha paytda ham hech bir jamoani ochiqdan-ochiq ayblashga jur'atim yetmagan, chunki ustida bo'lmaganman. Biz faqat muxlis sifatida fikr bildirishimiz mumkin.
Muxlis sifatida fakt so'rayapsiz-ku, fakt so'rayapsiz. Mana oxirgi o'yinni Nasafning o'yini o'sha
ofsayddan
turib urilgan deb hisoblanmagan golning aytib bera olasizmi? Mana o'zingiz ko'rgansiz, shuni takror.
Mana qarang, Nasaf gol urdi. Uni ofsayd deb topishdi. Takroriy lavhada qaradikki, ofsayd emas.
Qanday ofsayd emas? Qanday ofsayd emas? Bu tirik ko'z bilan ko'rinib turibdi-ku bu.
Siz hozir uni ofsayd demoqchisiz,
yo ofsayd emas demoqchisiz? Sadir aka, siz hozir xato qilyapsiz endi.
Ofsayd emas, kechirasiz, men ha, sizga nima qo'rqdim.
O'sha ofsayd emas, demak toza gol hisobga olinmadi, to'g'rimi?
To'g'ri, aha.
Endi bunga javob beraman. U yerda hakam bor. Yon hakam ofsaydni aniqlaydigan yon hakam. Jahon futbolida ham, o'qigan barcha futbol musobaqalarida ham juda ko'p ko'ramiz, hatto mundiallarda ham, Yevropa Chempionlar Ligasida ham va hokazo. Yon hakam ishi juda ham og'ir, kerak bo'lsa bosh hakamdan ko'ra ham og'ir. Hakamni oqlamoqchi emasman. U yerda xato qilgan bo'lishi ham mumkin, lekin men u hakamni ataylab Paxtakordan qandaydir manfaati borki golni hisoblamadi deyishdan yiroqman. Boyiga iddaoim, men ustida bo'lmaganman. Lekin o'sha vaziyatda xato qilgan hakamni insoniy faktordan kelib chiqib xato qilgan deyishimiz mumkin. Lekin agar Nasaf jamoasi zarariga yoki foydasiga teskari tomonga agar qaror chiqarganda, bu haqda negadir muxlislar jim. Men shunga hayron qolaman. Bunaqa o'yinlar, bunaqa g'alati holatlar bitta paxtakor ishtirokidagi o'yinda emas, boshqa jamoalar ishtirokida to'lib yotibdi. Faqat u translyatsiya qilinmaydi, xolos. Gap mana shunda.
Rahmat Bobur, rahmat.
O'yinlarimiz...
Siz paxtakor g'alabasini ozo bugungi bahs onlaynimizda ham ta'minlab beradiganga o'xshayapsiz. Har qalay kamina paxtakor bugun paxtakor tomonda. Keling biz paxtakorga qarshi bo'lganlarga fora berib, ularga yordam berish uchun Hojiboy Tojiboyevni chaqiraylik.
Divizionda ko'rsatgan paytda o'shunday o'ynashimiz kerak biz ham. Bizgilar umuman boshqacha. Bizgilar goldan keyingi holatni qoyilib qo'yishadi. Xuddi o'sha buyuk yulduzlar gol urgandek bizgilar ham Ronaldoga o'xshab mashaq yugurib qolishadimi? Ma'za qilmanda, qirib samolyotga o'xshab, menda qaytib kelishadi. Haliga Zinedine Zidane'ga o'xshab o'zini chimmasiga otib oladimi? Otib olib, rasman o'xshatadiki qoyil qolmashadlarini. Yana Rivaldoga o'xshab mamlakatni olib yugurib qoladimi? Vaqti qoyilibdi shedi. Ko'rganmisizlar? Farg'ona neftchisi bilan paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi. Xursaligidan futbolistlar orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan chetidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi. Aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yeta olmadi lekin. Rosa yugurdi mashaqasidan olib, mashaqasidan ketdi. Samolyot ham bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot buni to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yaramoq bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib, o'rab, tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'm-bo'sh. Birorta muxlis yo'q. Bo'm-bo'sh paxtakor stadioni 60 ming chaqa odam bo'm-bo'sh bir qator sallarda o'tirishibdi. O'zini o'zi qo'rqib qoldi. Voy, sani formang bizga kerak emas. Bizning o'zimizning formamiz bor. Ha, formani kiyganda uka tezroq o'yla. Iloji bo'lsa vaqtroq tugat, ish bor bugun. Qanaqa vaqtni tugatadi u 45 minut o'ynash kerak. Qarang, haqiqatan ham nima uchun bizni tomoshabinlar to'lib toshib, bayroqlarni ko'tarib, qiyqirib, tutatib, qiyqirib bayram yoki futbol shou qilib o'tirmaydi. Borsa ham kamroqroq borishyapti. Nima uchun? Chunki bizni futbolchilarimiz aqllik. Bizni futbol muxlislari aqllik. Bizni futbol muxlislari bir oy oldin biladi, kim bilan kim o'ynaydi-yu, nechinchi bilan tugashini. Bunda pol ko'radi ular. O'shuncha bormaydi. Ha, borgan 2-1 bilan baribir. Nima qilasan? Sen qayerda bo'lsang, eshitdinglar deydi. Rosta 2-1 bilan deydi, qo'y qolasan. A chetdanchi, bilmaydi kim bilan kim o'ynaydi. Ha, kim bilan kim nechinchi o'ynaydi. Kichkina komanda katta bir nomi chiqqan futbolchilarni sharmanda qilib gol urib chiqarib yuborish mumkin komandasini. Haqiqatan ham o'shuning uchun biz tomoshabinlarimiz bormaydi. O'shuning uchun futbol shou bizda endi rivojlanyapti.
Bobur, mana buni eshitgansiz, yana bir bor eshitdingiz. Nima uchun masalan shu odamlar aytaylik paxtakor o'yiniga kam boradi hamda mana Hojiboy aytgandek bu xalta orasidagi bor gap, buni inkor qilib bo'lmaydi. Hisobni oldindan bilishadi deydi. Nima uchun?
Bilasizmi, odatda kuchsizroq jamoalar muxlislari ko'pincha endi xafa bo'lishmasin, kuchsizroq jamoalar muxlislari ko'pincha alamzada bo'lishadi o'z jamoalarining yuqori natijalarga erisha olmayotganidan va tabiiyki oldindan biror grand jamoa bilan uchrashuvdan oldin bormayman, baribir yutqazadi. Deb hatto boray 3-0 bo'ladi. Devorisham shu gap emas, buni men ham qila olaman misol uchun. Bu degani o'sha o'yin rostdan ham kelishildi degani emas. Ammo Hojiboy Tojiboyev marhum san'atkorimizdan gaplarini ham inkor qilmayman. Bu narsani kelishildi yoki kelishilmadi degan gapdan uzoqman. Faqat o'z nuqtai nazaridan. Boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, nima uchun paxtakorning o'yinlariga muxlis kam kiradi? O'zi paxtakorlik emas, Toshkentda nega futbolga muxlis kam kiradi degan savolni qo'ysak, aniq va to'g'ri bo'lardi. Buyot Lokomotiv bor. Ildizi ancha chuqurdi. Toshkentda bitta yaxshi jamoa bor, bitta tan olingan buyuk qahramon jamoa bor deylik, paxtakor. Toshkentga ortiqcha jamoaning keragi yo'q edi. Bu shaxsiy fikrim. Deylik, Bunyodkorni Qo'qonga, Lokomotivni Marg'ilonga berib yuborganimizda va o'sha shaharlarda mana shu kuchli jamoalar tuzilganida edi, bazasi o'sha yerda bo'lganda edi. Ana ajiotajni ko'rgan bo'lardingiz. Toshkent ham o'zining yagona jamoasiga boshqa jamoalar oldida muxlislik qilishga kirishgan bo'lardi. Bu yerda futbol ko'p. Milliy terma jamoa ham Toshkentda o'ynaydi. Toshkentlik muxlislar sifatli futbolni ko'rib o'rganib qolishgan. Ularga Dinamoning yoki Xorazmning Toshkentga kelishi qiziq emas. Toshkent Osiyoning grantlari va Yevropa jamoalarini ko'rib o'rgan.
Gapingizga e'tiroz bildirmoqchiman. Gapingizga e'tiroz bildirmoqchiman. Masalan, Moskvada nechta poytaxt jamoasi bor? Aytaylik, Realda qancha, Ispaniyada qancha poytaxt jamoalari bor?
Hozir O'zbekiston bilan Ispaniyani parallel keltirishingiz mutlaq to'g'ri. Futbol madaniyati, futbol rivojlanishi umuman nomutanosib bo'lgani uchun u yerlarni parallel keltirmasligingizni maslahat berardim.
Qachonki
biz Ispaniya La Ligasi darajasiga yetsak yoki Angliya Premier Ligasi darajasiga yetsak, ana shu parallellar o'rinli. Endi Rossiyaga borasiz kim? Rossiyada Moskvaning o'zida 4-5 ta jamoa Oliy Ligada qatnashadi. Agar Rossiya chempionatini tuzatadigan bo'lsangiz, ko'pincha o'tkinchi o'yinlarda u yerda 2-3 ming narbosi 5 ming muxlisdan ortig'ini stadionda ko'rmaysiz. Faqat derbi paytida odam juda ham ko'payadi yoki Moskva jamoasi biror grand jamoaga, ya'ni yuqori tablitsada peshqadam bo'lib turgan jamoaga qarshi o'ynasa, stadion shunda ham to'lmaydi, balki 60-70%. O'sha Cherkizovdagi o'yinda yoki Chimkidagi o'yinda o'zi bor yo'q 10 ming 15 ming sig'adigan Chimki yoki Cherkizovdagi 30 minglik stadionning to'lsa narvosi 10-15% to'ladi. O'zim Rossiya futbolini ko'rib, kuzatib borganim uchun guvoh bo'laman. Rossiya futbol mutaxassislari necha yildan beri bong urib yotishdi. Nima uchun muxlislar stadionga qaytmayapti deb. Qozonda muxlislar bo'lishi mumkin, Maxachqalada muxlislar bo'lishi mumkin. U yerda ham deyarli parallel keltiradigan bo'lsak, bizniki vaziyat. Viloyatlar futbolga juda ham qiziqadi, chunki ular grand jamoalarni, Yevropa Chempionlar Ligasi nafasini olgan CSKA, Spartak, o'sha yerdagi yevropalik yulduzlarni ko'rishni istaydi. Spartak misol uchun yoki Belik Lokomotivning muxlislari ularga keladigan past quyi jamoalarning o'yinini ko'rgandan ko'ra Yevropa Chempionlar Ligasini ko'rishchi, Yevropa Ligasi ko'rishchi. Poytaxtning muammosi shundaki, poytaxt futbolga doim to'lgan. Aynan sobiq Sovet Ittifoqi hududida deyarli aksar davlatlarda.
Bobur, Bobur,
o'zimdan kelib chiqadi.
Yaxshi, yaxshi, raqibingizga ham imkoniyat beraylik, bo'lmasa ofsayd bo'lib qoladi bu yerda ham. Nosir aka, ko'rolmaslik, ko'rolmaslikda ayblanyapsiz yana bir bor va sizning Nasaf jamoangiz, Navbahor jamoangiz muhim emas biz toshkentliklarga, ya'ni biz Osiyoda o'ynaymiz. Biz boshqa o'yinlarga qiziqamiz. Nasaf esa bu sizlarni o'zingizlarni mahalliy futbolchilar borib kelib, kaltaklab qaytib kelaveramiz degandek gap bo'lyapti. Shunga munosabatingiz qanday sizga?
Yo'q, gapim munosabatiga o'girmang.
Men savol berdim, savol. O'zim nomimdan.
2016 yil chempion bo'ldi. 2000-2002 yilgacha o'zbek futboli tekin rivojlanib bordi. O'zi Navbahor chempion bo'ladigan yili ham 40 ming 50 ming odam kirgan. Hozir nimaga pastakorga odam kirmayapti? Chunki har yili mashin Lokomotiv. Alo.
Ha, yo'q, siz savolga javob bering, siz o'zingizni shunaqa ko'ra.
Har yili Alisher. Har yili Lokomotiv bunyodkor Paxtakor. Lokomotiv bunyodkor Paxtakor. Shu uchalasi faqat birinchi o'rinda yuradi. Man sizga hali hojivoyingiz narsasini qo'yib berdingiz, malades. Man hozirdan aytib qo'yay. Bu yil Paxtakor chempion bo'ladi. Urib bo'lsa ham, sudyani nima qilib bo'lsa ham, o'zi ketadaganlar himoya qilib turadigan bo'lsa, bu yil Paxtakor chempion bo'ladi. Hech qachon vodiy jamoalari chempion bo'lmaydi agar kuchayib ketgan taqdirda. Nimaga? Chunki vodiyda ko'p odam kiradi.
Chunki yetarli kuchaymayapti-da, shu ma'noda. Ya'ni yetarlicha kuchaymayotgani.
Mana qarab turing. Siz bitta narsaga e'tibor bering. Bitta narsaga e'tibor berdingizmi? Nima uchun odam kirmaydigan komandalarda, Toshkent komandalarida pul bor-u, viloyat komandalarida eng odam ko'p turadigan komandalarda pul yo'q?
Topinglar pul.
Savolni bir o'zimizga beraylik.
Nimaga? Endi hukumat qo'rqadimi? Masalan, qo'rqadimi? Odam ko'p kirsa, 50 ming, 60 ming kirsa, buni boshqarib bo'lmaydigan.
Hozir men hali ilgari aytib o'tib ketdim-ku, hozir shunday bo'lib qolganki, biz ming o'ynaganimiz bilan deydi haligi Navbahordimi, Berchinim o'yinchilari zo'r o'ynaganimiz bilan bari Paxtakor deydi. Shu yana bo'lishadi bularga.
Yo'q. Nasir aka. Bu o'yin-ku axir. Yaxshilab o'ynalar endi yutadigan qilib.
Alisher, oqibatda futbol yo'qolyapti O'zbekistonda. Mana shundan jolib tuyapti. Mana Paxtakorni ko'ring. Shundoq chiqqanda Osiyo Chempionlar Ligasiga borganda esa himoya qiladigan sudya yo'q. Shundoqcha qaytib kelyapti. Buni yozsam u ya. Agar Nobahor singari viloyat komandalari o'sha chiqib qoladigan bo'lsa, odamlarni masjid qo'llab quvvatlashi bilan finalga chiqqan bo'ladi. Hali birorta komandamiz Osiyo Chempionlar Ligasida finalga chiqqani yo'q. Nimaga?
Chiqolmaydi endi.
Bular kuchayaveradi. Qayda bular kuchayaveradi. Chiqqanlar uchun himoyachi yo'q. Shunda qaytib kelaveradi yarma javomasi. Oqibatda firma jamoamizga yomon bo'lyapti. Menga eng alam qiladigan gap shu.
tushunarli tinglovchilarga o'taylik. Mana mushtariy biz bilan aloqada tinglovchimiz, siz nima deb o'ylaysiz, mushtariy paxtakor g'irromlik bilan yutyaptimi yoki halol yutyaptimi?
Assalomu alaykum hammaga. Men avvalo ukamiz Boburjonni ham, shu Nosir akamni ham, shu kuyib yonganlarini ham tushunib turibman, ikkalalarini ham shu fikrlarini hurmat qilgan holatda shuni aytmoqchimanki, avvalo bu futbol shunaqa narsaki, bu xalq uchun o'ynalish kerak, bu halol narsa bo'lish kerak. Bu futbolda hech qanaqa bir siyosat, bunda bir o'gay qarashlik, agar shunaqa sifatlar qayerda bir mavjudlangan bo'lsa, albatta u yerda tanazzulga yo'l tutishi aniq. Mana Nosir akam kuykanlarcha bor. Agar hukumat, O'zbekiston futbol federatsiyasi haqiqatda har bir viloyatlardagi jamoalarga nisbatan teng huquqni berib, o'gay ko'z bilan qarashni bas qilsa, albatta bundan rivojlanamiz, o'zbek futboli yutadi. Mana buni natijalarini mana jahon chempionatiga chiqish saralash o'yinlarida ham ko'rdik. Baribir Qozonda borib cho'michga chiqadi. Avvalo bu
ana shu to'g'ri, Qozonda borib cho'michga chiqadi. Rahmat mushtariy, rahmat. Ya'ni eng muhimi gapni aytib bo'ldingiz. Keyingi tinglovchimizga beraylik. Dilshod biz bilan aloqada. Dilshod, assalomu alaykum. Dilshod. Priyom, Dilshod, siz qaysi tomondasiz? Paxtakor tomondamisiz yoki Paxtakorga raqib bo'lganlar tomondamisiz?
Men ikkala tomonda ham emasman, faqat o'z fikrimni bildirmoqchiman.
Siz qaysi futbol jamoasini qo'llab-quvvatlaysiz, misol? Qaysi?
Men faqat o'zbek futbolini, terma jamoani qo'llab-quvvatlayman. Viloyat ham, poytaxt jamoalarini ham aytmayman. Faqat bir gap aytib qo'ymoqchiman, o'zim fikrim. Umuman O'zbekistonda futbolchilari ham o'zi asli bir tuzukli o'ynamaydi klublari ham. I normal o'ynaydigan o'yinchilarga imkoniyat ham yo'q. Qolaversa keyin klublar ham halol o'ynamaydi. Hamma klub kuchi yetgani sotib oladi, kuchi yetmagani o'yinni sotadi. Kelishalmasa og'ir hakamlar kuchi
bilan. Sizda isbot bormi? Sotib olish, sotilishi haqida isbot bormi? Ya'ni ko'p gapirilyapti, lekin shu haqda biror bir konkret dalil bormi?
Agar isbot kerak bo'lsa, birorta o'yinni stadiondan tomosha qilsangiz, o'zingiz bilasiz. O'zi yutkizib, yon kuydirayotganga o'xshab, alam qilib yutkizayotgan shu Nobahorni ham, Nasafni ham o'yinchilari shunday stadiondan chiqqandan keyin hammasini unutadi. Chunki ular ham biladi, kelishadi, o'zini do'liyasini oladi. Birinchi o'rinda o'yinchilar, sudyalar, hammasi bir yo'r bo'ladi. Kelishadi, kuchi yetgani pulini beradi, yetmagani sotadi. Shu xolos.
Tushunarli, rahmat, rahmat. Bobur, kelishadi, sotib oladi degan gaplar bo'lyapti. Keyin O'zbekistonda nimagadir Babayan haqida juda jiddiy e'tirozlar bor. Ya'ni Babayan bu eng o'sha paxtakorni sindirayotgan, boshqa komandalarni sindirayotgan odam deb aytishadi. Yana Mirobror Usmonov ham o'zbek futbolini o'ldiryapti degan gaplar bor. Bunga qanday qo'shilasiz? Ya'ni bunga nima deysiz bu iddaolar?
Keling, men fikrimni bildirishga menga ozgina manevrga imkon vaqt bersangiz, men bildirsam.
Xo'p.
Xo'sh. Boyiga Nosir akam gaplariga ozgina to'xtalib o'tsa, maylimi ungacha?
Mumkin.
Chempionlar ligasida nega Paxtakor uzoqqa bormaydi? Bunyodkor ham shu yo'q, uzoqqa boradi. Mana aytdilarki, Navbahorga ber chiqsin, ko'rsatadi. Buni ko'rdik o'tgan yil. Lokomotivni Chempionlar Ligasi hatto guruh bosqichiga yetib bora olmaganini, Nasafning OFK kubogini olgandan keyin Chempionlar Ligasining hatto saralashidan o'ta olmaganini ko'rdik. Bu jamoalarda yetarli darajada moliyaviy imkoniyati bor. Tarkib ham yaxshi shakllangan, lekin tajriba yo'q. Paxtakor va Bunyodkorda tajriba bor, xalqaro musobaqalarda o'ynashga. Ular bu yil yutqizgan bo'lsa ham, keyingi yil uzoqroqqa boradi. 2002-2003 yillardagi Paxtakorni bir eslaylik. O'sha yili nafaqat Osiyo Chempionlar Ligasi o'yinlari paytida, balki ichki chempionat o'yinlari paytida ham stadion deyarli to'lardi. Zo'r o'yinlar bo'lardi. Paxtakor juda ham yaxshi o'ynardi. Shunchaki muxlislarning stadionga kirishi jamoaning qayd etayotgan natijalarga bog'liq. Paxtakorda biroz pasayish ro'y berdi 2007-yildan keyin. Vazgina pasayish bo'ldi. Mana o'tgan 2012-yil chempion bo'ldi, 2013-yil hatto uchlik uchlikka ham kira olmadi. O'sha o'yinlar qancha o'yinlarda mag'lub bo'ldi Paxtakor o'sha chempionatda. Hatto Olmaliq 2 marta Paxtakorni yutdi. O'z uyida ham mag'lub bo'lgan paytlari ko'p bo'ldi Paxtakorni. Lekin o'sha paytda shu muxlislar nohaqlik haqida bong urishmaydi. Demak, Paxtakor yutqsa haqiqatdan haqiqat qaror topgani, lekin Paxtakor yutsa nohaqlik bo'ladi. Bu noto'g'ri fikr. Bu shuni aytamanu, toza muxlisni fikri. Muxlisni o'zgartirib bo'lmas pozitsiyasi.
Lekin pul bilan agar pulingiz ko'p bo'lsa O'zbekistonda rostdan ham istalgan jamoaga shunaqa g'alaba sotib olishingiz mumkinmi? Shu haqda eshitganmisiz?
Bilasizmi, agar pul ko'p bo'lsa O'zbekistonda hech narsani sotib olmasdan tarkibni kuchaytirib g'alaba qozonish ham mumkin. Bu eng to'g'ri yo'li. Mana shunaqa yo'l tutgan jamoalar ham yetarli. Va masalani faqat negativ tomonini emas, pozitiv tomonini ham ko'rish kerak. Navbahorda moliya bormi? Moliya bo'lgan paytda Navbahor nima qildi? 1997-yilmi, 96-yil Navbahor chempion bo'lgan yili, o'sha paytda Navbahor tarkibida murabbiylar shtabida o'sha administratsiyasida Samvel Babayan ishlardi. Demak, chempionlikka uning ham biroz hissasi bor. Man Babayan advokati hammasman, prokuror hammasman. U odamni himoya qilish niyatim ham yo'q, qoralash niyatim ham yo'q. Uni qilayotgan ishlarini ustida turmaganman. Shunchaki Babayan shunaqa insonki, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, o'z jamoasi uchun haqiqatda jon kuydiradigan va uni tikkalar uchun jon olib jon beradigan murabbiy, hozirda murabbiy, menejer.
Ya'ni har narsaga tayyor, ya'ni kerak bo'lsa pul berishga ham tayyormi? Ya'ni
yo'q, hali bu gapni gapirmadim. Kerak, keling, shu gapga bitta javobdi. 2011-chi yo'q, 11 emas, 2008-yildan beri mana o'zimni eslaydigan paytim Paxtakorda moliya masalasi juda chatoq. 11-12-yillar, 10-yillarda futbolchilarga oylik yarim yillab berilmaganini o'zim guvohiman. Hatto yil oxirida futbolchilar o'sha kartochkalarga hamma oyligi tushirib berilganda deyarli bayram qilgan paytlarini guvohi bo'lganman. Paxtakorda moliya masalasi juda o'xshagan edi shu paytgacha. Qanaqa qilib Paxtakor o'zida futbolchilarga maosh to'lashga puli yo'q, hakamni sotib oladi? Qanaqasiga?
Shuni deng, shuni deng. Shuni ayting deyman, shuni ayting deyman.
Paxtakorning akademiyasi, uning bazasi kuchli. 7 yoshdan tortib o'sha 20 yoshgacha bo'ladigan bolalarni tarbiyalab, bosqichma-bosqich professional futbol yetishtirishda Paxtakorga O'zbekistonda biror klub teng kela olmaydi. O'sha akademiyasi bor Bunyodkor ham, mashallamda. Bu yerda faqat hakamlarni sotib olib, yo'q pulga qatiga sotib oladi. Pul yo'q-ku. Mana bu yildan biroz azgina moliyaviy tomondan biroz baquvvatroq ko'rinmoqda.
Nosir aka, Nosir akaga so'z beraylik, marhamat.
Alo, alo, alo.
Ha, Nosir aka, marhamat.
Bu kam to'g'ri gapiryaptilar. Paxtakor sotib olmaydi sudyalarni. U sotib olishini ham keragi yo'q. Yuqoridan buyruq bo'ladi. Mana masalan, o'sha haligi Marhamoyilib Dinamo Samarqand bilan bo'lgan o'yindan keyin 9 ta o'yinga chetlatilibdi. Biz ishchimiz bo'yicha endi rostmi yolg'onmi buni bilmadik. Mana shu e'lon qilinmadi birorta ommaviy axborot vositalarida. Agar e'lon qilinganda Paxtakor haqiqatdan sudyani yordamini ham chempion bo'lgan edi degan gap bo'lardi.
Tepadan buyruq dedingiz, qayerdan tepadan? Ya'ni tepa qayer bu?
Mana masalan, mana 12-yili mana ukam aytdilarki, 12-yili hech narsani ololmadilar. 12-yil chempion bo'lgan bolalar edi o'sha Paxtakorda o'ynaydigan bolalar. Qanaqa qilib 12-yil chempion bo'lmaydi? O'sha bolalar edi-ku anchagina kuchli bo'lib to'lgan paytda edi bir-biri bilan. Voy, endi haligi Babayan to'g'risida gapirsak. Babayan o'sha haligi bir o'yinda shundoq bonus ko'targanlik, Babayan ketsin deb bir yigit. Yerisamidan borib uyiga, hali bolani qo'qitib, butunlay tomoshabin kirmasa ham Paxtakorda o'ynataveraman degansi. Mana stadion degan gapni bordi, shunda shu maqolalar hammasi chiqqan, muxbirlar yozgan shuni. Men piyoda olib yozib gapirayotganim yo'q bu gapni. Endi hozir Babayan o'zini komandasi uchun kurashyapti. Ba'zi o'zi Babayan o'zini shaxsiy manfaati uchun kurashadigan odam. Men umuman biror marta ko'rishmaganman, lekin juda ham yaxshi bilaman men uni. Lekin haligi sotib oldi degan gaplar bo'lyapti. Buni bizda tasdiqlash qiyin, chunki bizda ommaviy axborot vositalari erkin emas, chet mamlakatlardagidek.
agar chet mamlakatlardagi ommaviy axborot vositalari bizda erkin bo'lganda bizga o'xshagan muxbirlar boshqalar zar kechirib turib topishi mumkin edi. Hech kim topolmaydi buni.
Ya'ni sizni iddao qilishingizcha Babayan hattoki kuch qo'llash qudratiga ega. Shu haqda nima deysiz Bobur? Ya'ni kuch bilan borib bostirish mumkinmi shunaqa? Bobur, eshitganmisiz shunaqa holatlarni?
Bilasizmi, bu holatda aynan o'sha vaziyatda banner ko'tarilganda nima bo'lganligini men bilmayman. Misol uchun agar Babayan menga qo'ng'iroq qilib, palon joyda shunaqa ish bo'libdi, davay shu odamni uyiga borginda bosib kelgin deganda, agar ustida bo'lganimda aytgan bo'lardim. Bu Nosirbek ishlari bo'yicha shu narsani eshitganlar. Balki bo'lishi mumkindir, balki bo'lmagan gapdir.
Yo'q, bo'lganmi?
Hozir men
muxbirlar yozganini kelsalar yozilgan.
Keyin
agar haqiqatdan ham bo'lgan bo'lsa, bu yaxshi ish emas, albatta. Bu borada hozir Babayanning shaxsiga to'xtalishimiz futboldan bizni biroz chetlashtiradi. Boya aytib o'tganimdek, Babayanga qisqa vlogda ta'rif berdim. Men u insonni yaxshi inson yoki yomon inson demayapman. Men u insonni yaxshi menejer, ya'ni kasbini gapiraman.
Tushundim. Endi yana bitta iddao bo'ldiki, Bobur, yana bitta iddao bo'ldiki, pul yig'ishi ham shart emas, tepadan buyruq beriladi. Shunaqa eshitganmisiz shu haqda hech? Tepadan palon jamoa yutsin yo yutqasin degan narsani.
Bilasizmi, tepadan buyruq beriladi deganda tepa so'zini ma'nosi juda kengda. O'sha tepaligini, kimligini men ham bilishga juda qiziqaman, to'g'risi.
Kim u Nosirbek tepa?
Agar kimligini bilganimda
kimdan deb nazarda tutgansiz, tepadan buyruq keladi degan? Nosir aka.
Yo'q, tepadan buyruq keladi, bu buni men ham bilmayman, federatsiyadan buyruq keladi. 12-yilda xuddi mashaqa voqea bo'lgan. Mana buni men aytdim-ku, bizning ommaviy axborot vositalari erkin bo'lmaganligi uchun uni topolmaymiz kimligini. Shu yil, masalan, bu yil paxtakor chempion bo'ladi. Tamom. Mana hozir 9-chi tur o'tdimi, men sizlarga garantiya beraman, paxtakor bu yil.
Hayr, yaxshi o'ynaganligi uchun chempion bo'ladi-da balkin, to'g'rimi?
Ishqi bozorlarga shu gap yetib keldi.
Faqat men hozir mana
sen chempion bo'lgin degan buyruq olindi, shu bilan bo'ldi, buyruqqa amal qilamiz. Yes, kapitan. Sadir aka, sizga o'chdan oldin. Yana bitta tinglovchimizga beraylik. Rahimjon biz bilan aloqada. Rahimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz paxtakor qo'llovchimisiz yoki qarshisimisiz?
Yo'q, men paxtakorni qo'llovchisi emasman, lekin ba'zi bir fikrlarim bor. Umuman men aslida Neftchini muxlisiman.
Aha.
Lekin o'zim fikrlarimni bildirmoqchiman.
To'xtang, endi Neftchi bilan Paxtakor o'ynasa kim yutadi deb o'ylaysiz?
Yo, hozirgi kunda Paxtakor yutadi. Paxtakor kuchli, Neftchi endi hozir slabiy, o'ta slabiy, oldinga qaraganda ancha slabiy. Chunki Paxtakor kuchli, nihoyatda kuchli Paxtakor.
Tushunarli. G'irromlik bormi yo'qmi Paxtakorda? Yo, halol o'ynaydimi?
O'zbek futbolida hozirgi vaqtda g'irromlik yo'q. Kelishilgan o'yinlar menimcha tepada 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinlarda orasidagi o'yinlarda ichida menimcha yo'q deb o'ylayman, lekin pastki jamoalar o'rtasida mana taxminim bo'yicha bor. Bu albatta mana o'zim kuzatuvim, ya'ni taxminlarim, tahlillarim. Lekin men bir narsa aytmoqchi edim, Zokir akaga nisbatan kelishilgan o'yinlar oldin bo'lgan. Buni hamma biladi. Masalan, jon Bobur akam men yaxshi taniyman. Juda hurmat qilaman, maqolalarini o'qiganman. Nosir akaga bitta narsani eslatib o'ymoqchi edim. Ya'ni o'sha bilamiz 96-yil Navbahor chempion bo'lganda Burgutar Rabbag'aliyev Namangan hokim bo'lgan. O'sha paytda qancha o'yinlar deslayman, hamma o'yinlar ko'p o'yinlar kelib sotib olgan. Bu bir. Oldingi o'yinlarda, masalan, chempionatimizda oldingda masalan Neftchi ham sotib olgan o'yinlarda Sarkisan boshchiligida yoki bo'lmasam MXKni olaylik, u paytda general bor edi, Rustam Ahmedov degan. O'shani sharofatlari bilan qancha o'yinlar MXK chempion bo'lgan, keyin do'stlikdagi misol uchun qanaqadir boshida turgan mafiyalar bo'lganda, shular orqasidan ancha jamoalar o'sha do'stlik chempion bo'lgan, oldingi Palitadel yo bo'lmasam yana Paxtakor bu paytlari bo'lgan, masalan o'sha qanaqadir mafiyalarning orasidagi o'yin bo'lgan. Hozirgi kunda bunaqa mafiyalar orasidagi o'yin bo'lmagan. Buni yodga ham xuddi shunaqa bo'lgan, misol uchun Gunnora Karimovani orqasidan bo'lgan chempionligi bor, iddaolar bor. Hozirgi kunda danniyman men Paxtakor misol uchun haqiqatan o'zini o'sha kelishilmasdan o'zini o'sha chiqarib qo'ygan tarbiyali o'yinchilari bilan chempion bo'lyapti, yutyapti. Buni tan olish kerak.
Rahimjon aka,
hakamlar muammosi. Sadrilmaga, hakamlar muammosi-chi, bu muammo buni Mirobror Usmonov zo'r hal qilib qo'ygan. Mirobror Usmonov davridachi bunda hakamlarchi qattiq turdi bu. Bu birinchi siyosatini hamma ko'rinishi uchun hakamlardan boshladi bu. Ya'ni ko'p hakamlarni chetlattirib yubordi. Misol uchun Bobur Haydarov degani bor edi yoki Musonov katta-katta hakamlar ismida yo'q, hozir ko'pini haydab yuborgan. Bobur akam yaxshi biladi o'zi. Bu yerdachi Paxtakor bilan ya'ni Paxtakor bilan Navbahor yoki boshqa Qashqalardagi urushiga munosabat bu jurnalistlar o'rtasidagi musobaqa bo'lyapti. Ya'ni bir xil jurnalistlar bor. Bobur akam o'zi ham biladi, jurnalistlar borki, ya'ni Bunyodkor yonini oladi-da shu orqali hakamni yomonlaydi. Ya'ni bular o'rtasidagi va bu narsa matbuotga chiqqanda matbuot dan tomoshabinlar o'qiyapti-da.
Tushunarli, tushunarli. Bobur
bitta fikrim bor, yana shu yerda fikrim aytib qo'ying.
Oxirgi.
Menimcha kelishilgan o'yinlar futbolda emas. Kelishilgan o'yinlarchi mana bu terma jamoadagi murabbiylarni yo'qotish kerak. Men o'ylayman, bu qanaqadir bu hol temadan o'tib ketdi-yu. Mana shu narsa kelishilgan haqiqiy. Ya'ni Qosimning turishi bu o'zbek futboli uchun sinov bu, Qosimni turishi. Men yo'qotish kerak bu odamni.
U sizni shaxsiy fikringiz, rahmat.
Mana shaxsiy fikrim.
Rahmat. Bobur, misol tan ola olasizmi? Misol Paxtakor shu g'irromlik qilyapti degan narsa kuchayib ketgandan keyin eski Paxtakor deylik fanatlari undan endi yuz o'girayotganiga ishonasizmi?
Yo'q, bilasizmi, bu tinglovchimizni fikrlaridan oldin boy Nosir akam fikrlariga ozgina to'xtalmoqchi edim. Paxtakor bu yil baribir chempion bo'ladi, mana ko'rasiz. Bu ham o'sha faqat chetki muxlislar fikri. Misol uchun Paxtakor o'zini kuchi bilan g'alaba qozongan taqdirda ham baribir raqib jamoa bu to'g'ri g'alaba qozondi deb tan olmaydi. Ochig'i bu toifa muxlislar bilan tortishish ning uncha foydasi ham yo'q. Baribir muxlisligidan hech bir fikrdan qaytarishning imkoni bo'lmaydi. Har qanaqa isbot keltirsangiz ham, chunki Paxtakor o'z kuchi bilan, o'z harakati bilan chempion bo'ladigan. Agar bu yil chempion bo'lsa, albatta muxlislar uchun juda ham bayram bo'ladi. O'z kuchi bilan chempion bo'lgan bo'ladi.
Xotirjam bo'lmas ekansiz, bo'ladi.
Xotirjam bo'ling. Hozirgi kuchimizni
bu mashina turib turib chempion bo'lsa, hamma ishqibozlar ularni ishqibozlari bor o'tsa, shu chempion bo'ldi deb chunklarini ko'rsatib o'zini uradi. Qanaqa chempion bu? Har Navbahor ishqiboz sifatida aytganim yo'q, ukamiz aytyaptilar baribir bular nimaga. Qani o'sha Paxtakorga nimasiga yaratib berilgan imkoniyat Navbahorga yo Nechiga yoki Anzoga yaratib berilganda biz nima ishqibozlar chiqqan bo'lardik.
Xo'sh, aha, javob bering. Ya'ni shu imkoniyat boshqalarga berilganda edi. Ozgina vaqtimiz qoldi, 1 minut.
Masalan, Olimpiadadagi tanish bo'l, Olimpiada zaxiralari degan. Bu davlatli tashkilot edi, shunga pasport o'tkazib berildi. O'sha Olimpiada zaxiralarida bayroqlar brendlar ham o'ynagan bir paytlar. Yanada Krasnitsiya chiqqan. Davlatli tashkilot edi u. Shunga qo'shib pasport o'tkazib berildi, bo'ldi. Navbahorga ham o'tkazib bersin, shu o'yinchilar chiqadi bizdan ham.
Rahmat Nosir aka.
Bir minut, bir minut shu bilan keyin uchta ichalinadi.
Mayli. Avvalambor fikrlaringiz uchun rahmat, lekin Paxtakorning o'sha 3-4 muxlislari degan haqoratli so'zlarni sizdan eshitishim uchun yoqimsiz. Har qanaqa faktlarni yoki har xil gaplarni bilsam ham, Paxtakor, Nechi yoki Nasarga qarshi bunaqa haqoratli so'zlarni hech qachon ishlatmayman va buni bundan o'zimni tiyaman. Sizga ham muxlis sifatida biroz adekvatroq bo'lishga va nohaqliklarni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu bunda Paxtakor aslida chaqirgan bo'lardim. Paxtakorning bu yerda hech qanaqa aybi yo'q. Hozirgi bundan keyingi tinglovchimizni fikrlaridan keyin siz savol berdingiz, o'sha savol yaxshi eshitolmay qoldim.
Mayli, rahmat sizga, vaqtimiz tugab boryapti.
Vaqt tugadiabsiz.
Demak, faqat men eslatib o'tmoqchiman, ayni shu savol Odnoklassnikdagi sahifamizga qo'yilgandi. 546 nafar mushtariy javob bergan, 84 kishi Paxtakor halol o'ynayapti, ayblovlar asossiz degan, 403 kishi esa Paxtakor g'irromlik bilan chempion bo'lmoqchi deb javob bergan, 41 kishi esa futbolga qiziqmayman deb javob bergan. Bu faqatgina so'rov, rasmiy bo'lmagan so'rov xolos. Hurmatlilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bas onlayn eshitirishi nihoyasiga yetdi. Bugungi mavzumiz Paxtakor o'yinlarni halol yutyaptimi yoki g'irromlik qilyaptimi degan mavzu atrofida بس مناظره بولده دیمک پختکار کلوب خیر خواهلار بابور از انجان همده قرشتماندن ناصر زاکر اشتراک اتده
اینده جهان چمپیونت ده کورشمز
جهان چمپیونت ده کورشمز همه گه آمد رحمت سلامت بریم موسیقی